Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emisije Učinimo moguće. Poslednje poplave koje su zahvatile veliki dio Republike Srpske i regiona, osim ljudskih žrtava i velike materijalne štete, velike su štete ostavile i na životnu okolinu. U današnjoj emisiji sa stručnjacima ćemo razgovarati o neminovnim posljedicama koje su poplave za sobom ostavile, ali i o ublažavanju tih posljedica.
Želim to, tvoje srce tako, nisam umeo, tražio sam te, a nikad nisam našao.
Yeah. ni kako bude.
Na poplavljenim područjima nastavlja se uklanjanje uginulih životinja, čiji broj tačan i dalje nije poznat. Nakon prikupljanja, veći dio zbrinjava se u kafileriji u Srbiji. U razgovoru sa direktorom Veterinarskog instituta Vaso Butuzan u Banja Luci, Dragom Nedićem, saznali smo i da za sad nema prijetnji zagađenja životne okoline prouzrokovanog raspadom leševa uginulih životinja. Ekipe Veterinarskog instituta i dalje su na terenu gdje radi na prikupljanju uginulih životinja. Gospodine Nediću, recite nam, da li ovaj posao pri kraju u poplavljenim područjima u Republici Srpskoj?
Pa evo, nažalost, ove poplave su donijele i ovu nedaću da je veliki broj životinja postradao i sad je njih potrebno što prije skloniti sa terena. Ono što možemo da kažemo u ovom trenutku da je najveći dio posla obavljen, da su životinje sklonjene i da ne predstavljaju kao takve više rizik za zdravlje ljudi i životinja. Ostalo je samo da se u sporadičnim slučajevima gdje se voda povlači na prostoru Šamca i Bijeljine, da se prikupe i životinje do kojih će se moći doći kad se povuče voda. Smatramo da je ovo manji dio na prostoru Šamca, ostao je urbani dio gdje ne očekujemo neki značajniji broj životinja koje su uginule i prostor Bijeljine gdje je značajan broj životinja blagovremeno izmješten na bezbedne lokacije, tako da ni tamo ne očekujemo veću količinu, ali danas u toku dana službe već pokušavaju da što prije leševe životinja izvuku i da ih odvezu na bezbedno mjesto, jer ipak već su jako visoke temperature i dolazi do raspadanja tih leševa.
Da li je do danas došlo do pojave bilo kakvih zaraza prouzrokovanih leševima uginulih životinja?
Dakle, do danas mi nemamo ni jednu prijavu zarazne bolesti na ovim prostorima. I nadamo se da ne postoji u ovom trenutku realna pretpostavka da će se javiti, prije svega zato što smo blagovremeno određene poslove završili, a to znači da je taj ogromna količina materijala sklonjena sa površine, dakle nije više u kontaktu i u mogućnosti da izazove zarazu. S druge strane, životinje koje su zbrinute, spašene poslovi poplava, su životinje koje prije poplava nisu oboljele ni od kakvih zaraznih bolesti, nije bilo nikakvih pojava bolesti, osim sada što neke životinje mogu da budu naravno usled evakuacije povrijeđene ili po obzirom da su bile recimo u hladnoj vodi pa da ima određeni upalni proces sa pneumonija, mastitisa i tako dalje. Mi realno u ovom trenutku mislimo da je situacija dosta povoljna sa tog aspekta, međutim istovremeno je i dosta ozbiljna, što znači da moramo da vodimo računa i dalje maksimalno oprez, zato su sve službe na terenu i zajedno sa veterinarskim organizacijama na terenu provode aktivnosti kako bi svaka prijava eventualno nalaza uginule životinje bila adekvatno tretirana. Ono što smo mi u ovom trenutku sugerisali službama na terenu, to je da posle ovoliko visokih temperatura dana sa ovom temperaturom došlo je već na pojedinim mjestima i do značajnog raspada tog materijala, gdje smo sugerisali da ukoliko ne postoji mogućnost da se pojedinačno tako obezbedi adekvatan transport bez rasipanja materijala, da se on prije svega treba da zbrine u plastične vreće ili da se zakopava što prije da bi se sklonio sa površine zemlje, da ne predstavlja tu vrstu rizika. A imajući u vidu da je ostalo jako malo takvih slučajeva, znači desit će se da će neko sada naći na njivi, ljudi još uvijek su zabavljeni svojim domovima, štalama i tako dalje, neko će naći u šumi, neko u kanalu, neko na šumskom putu i tako dalje, neku životinju posle ovih poplava. Vjerovatno će to biti u poodmakloj fazi raspada, dakle gdje se gubi svaki smisao organizovanja transporta i slično, gdje bi možda izazvali veći rizik ako to transportujemo. Takav raspadnuti materijal bolje je zakopavati na licu mjesta nego eventualno da se organizuje transport ili da se čeka.
Da li je pritom bezbjedna i čovjekova okolina, znači vodotoci, zemljište i slično?
Tako je, izbor lokacija za zakopavanje onog materijala koji nije odvezen u kafileriju, a jedan značajnu količinu smo odvezli i u kafileriju u Srbiju, gdje je tamo on spaljen. Mi smo zakopavali ili na deponijama koje su već predviđene za te namjene, kao što je deponija u Doboju, Prijedoru i tako dalje, gdje se već inače zakopava taj animalni otpad, ili smo onda tražili lokaciju koja ispunjava uslove za takve namjene. To znači da je sloj gline, kao što je recimo područje Šamca, nađena je lokacija koja je značajno udaljena od poplavnog područja, lokacija na kojoj je na 2 metra i 20 sloj gline kao beton koji je nepropustan uopšte, na tom dijelu je vršeno zakopavanje propisno uz mjere dezinfekcije i odozgo sloj zemlje koji je najmanje 1 metar dubok. On neće doći ni do kakvih vodotokova, nego će se tu na tom mjestu izvršiti biorazgradnja kao i svakog drugog biološkog materijala, neće ugroziti zdravlje ljudi. Dakle, izbor je kao kad se prave izbori za groblja, da su to tereni koji neće doći prilikom razgradnje tog biološkog materijala, neće doći do ugrožavanja životne sredine.
Kao što ste već rekli, leševi uginulih životinja nakon prikupljanja zbrinjavaju se u kafileriji u Srbiji, pa recite nam kako teče taj proces.
Što se tiče tog posla, on je urađen u skladu sa raspoloživim mogućnostima, dakle koliko su mogla specijalizovana vozila da dođu, jer smo imali situaciju da su granični prelazi zatvoreni, da smo morali da idemo tek na granični prelaz Karakaj, odnosno Mali Zvornik, da je to veoma dug put za transport ovakvog materijala, ali smo ipak uspjeli da angažujemo i specijalizovano vozilo iz Hrvatske, pa zatim ta vozila koja su došla iz Srbije. Odvezli smo nešto materijala s prostora Bijeljine, Šamca, Doboja. Danas se u Bijeljini prikuplja materijal u Savskom području gdje se povlači voda i tamo je vozilo, specijalizovano vozilo iz Srbije koje prikuplja taj materijal, ali svejedno u Bijeljini postoji deponija koja je obezbjeđena da može primati takav materijal. U svakom slučaju, značajna količina ovog materijala je odvezena u kafileriju u Srbiju.
Gospodine Nediću, hvala vam za ove informacije.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, prethodnih nekoliko minuta razgovarali smo sa direktorom Veterinarskog instituta Vaso Botuzan u Banja Luci, Dragom Nedićem.
Da li da budem tvoja postelja, nježno neka bijela silena, ili da budem tvoja jedina tiha melodija. Da li da budem sreća najveća, po kojoj tuga nikad ne hoda, pustinja, tamo gdje ćeš naći mir. Hej, moja ljubavi, reci mi, zar je teško voljeti? Ljubav je me otrovile, samo pusta obala. Il da budem tvoja pustinja, tamo gdje ćeš naći mir. Hej, moja ljubavi, zar je tako teško voljeti? Ljubav je me otropile, nije me strah od nje.
Dok se sa područja koje su zahvatile poplave uklanjaju uginule životinje, problem mogu predstavljati i napuštene ili izgubljene domaće i divlje životinje. O načinima njihovog zbrinjavanja, ali i o zagađenjima koje njihovo gibanje može izazvati, razgovarali smo sa veterinarom Slavenom Grbićem. Veći dio Republike Srpske i Srbije zahvatile su poplave. Stanje se polako normalizuje, ali s obzirom na sve što se izdešavalo tokom protekle sedmice, šta možemo reći? Prijeti li nam ekološka katastrofa na našim područjima?
Kada govorimo u svjetlu ovih događaja koji se desili već i koje očekujemo da će se desiti, mi već možemo reći da imamo u određenim mjestima ekološke katastrofe, odnosno lokalizovane probleme koji mogu postati i problemi u regionu, odnosno u jednom širem području. Kada govorimo o razmjerama ovog problema, odnosno katastrofe, kako mi već govorimo, trebamo sačekati da stručne službe definišu koji je obim tih posljedica i problema i onda možemo definisati kom obimu je ekološka ili bilo koja druga katastrofa. Primjena vanrednih mjera pokazuje da nije bilo načina da se problemi riješe redovnim putem, nego smo morali pribjeći primjeni vanrednog stanja i posebnih službi koje će to regulisati. Nažalost, naše službe nisu dovoljno osposobljene, obučene ili im nedostaju sredstva, ili su ta sredstva bila uništena već u prvom poplavnom talasu, pa nisu mogla da se koriste, ali su i građani samoinicijativno, a i određene službe koje su naknadno pritekle u pomoć, kao što je civilna zaštita, veterinarske službe, medicinske službe, službe gorskog spasavanja, udruženja. Ne bih volio sada da nekoga izostavim i smatram da su stvarno svi pomogli koliko su mogli u ovoj nesreći koja se desila, ali mi sada govorimo o posljedicama koje moramo sanirati. Te posljedice da bi sanirali, moramo, kao što sam već rekao, da imamo tačnu procjenu razmjera nesreće koja nas je pogodila i onda da rješavamo probleme. Govorimo o problemima koji se tiču zdravlja ljudi i zdravlja životinja i narušavanja sredine u kojoj živimo, odnosno životne sredine. Da bismo sačuvali životnu sredinu i da bismo sačuvali zdravlje ljudi i životinja, u ovoj situaciji imamo ljekare i njihove stručne timove koji rješavaju probleme vezane za zdravlje ljudi. Imamo veterinare i prateće službe koje rješavaju probleme zdravlja životinja. Ono što je bitno reći da životinje koje su sklonjene, koje su vlasnici sami ili uz pomoć uspjeli skloniti na druga mjesta, te životinje ne predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem. One su već u velikoj mjeri sanirane, zbrinute i neke su čak već i privedene proizvodnje ili su zbrinute na druge načine. Ali govorimo o životinjama koje su oboljele u toku poplava, životinjama koje nemaju sada adekvatnu zdravstvenu zaštitu i njegu, govorimo o životinjama koje nemaju adekvatnu hranu i vodu i govorimo o životinjama koje nisu pod nadzorom. To su životinje bilo koje su vlasnici pustili, pa ne mogu još uvijek doći do njih. To su životinje koje su same se spasile i govorimo i o divljim životinjama koje su bježale od ove prirodne nesreće. Pa smo imali slučajeve u Banja Luci da osim domaćih životinja koje su nastradale ovim poplavama, imamo i životinje kao što su zmije, ribe, ježeve koji su nastradali u ovim poplavama i oni svi predstavljaju potencijalne izvore zaraza. Ne treba zaboraviti da oni svi nose određenu mikrofloru na sebi i u sebi, a da njihov uginjavanje dovodi do toga da u određenim situacijama može da se rasijava ili da se prenese na druge životinje ili ljude. Vrlo je bitno da se svi leševi sada uklone, da se životna sredina izvrši sanacija terena, da se uradi dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i dezodoracija mjesta gdje se šire neprijatni mirisi kako bi se tim mjestima moglo pristupiti. Koliko sam upoznat, na terenima se nalazi dosta službi koje izvode te poslove, a isto tako veterinarska služba je prisutna od prvog momenta i pokušava zajedno sa ugroženim stanovništvom da rješava ove probleme. Koliki će biti stepen oštećenja, koliki će biti stepen problema koji nastaju, još uvijek ne možemo procijeniti i stručne službe su na terenu, tako da u ovih sljedećih par dana možemo imati prve procjene šta sve treba uraditi i kako treba uraditi, ali bitno je napomenuti da se već sve mjere koje trebaju da se provede da se obavljaju.
Veoma veliki broj životinja je nastradao u ovim poplavama i već danima radi se na prikupljanju njihovih leševa i na zbrinjavanju. Tačan broj uginulih životinja nije poznat, Pa tako ne znam da li će one narednih dana biti se prikupljene. U tom slučaju recite nam, da li takvi leševi mogu prouzrokovati veća zagađenja okoline?
Naravno. Svaki leš koji se nalazi u slivovima rijeka ili stajaćih voda ili blizu vodozaštitnih područja koji su pod sistemom zaštite jer se koriste za vodosnabdivanje, predstavljaju potencijalnu opasnost i za zdravlje ljudi i za zdravlje životinja. Problem je što većina opština u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini nema formiran higijeničarsku službu, higijenski servis, koji inače uklanja leševe i vodi brigu o napuštenim životinjama. U Banja Luci je higijeničarska služba od prvog momenta bila na terenu i prikupljeno je preko 250 leševa, brojlera, kokošaka i ostalo, zatim leševi koza, jaradi, pasa, svinja, već sam spomenuo zmija, riba koje su ostale u povlačenju vode. Podatke za druge službe ili ono što su sami vlasnici zbrinuli odvoženjem na gradsku deponiju, nemamo mi, ali ima grad Banja Luka i vrlo brzo pretpostavljam da će biti dostupni javnosti objedinjeni podaci. Međutim, takvi integrisani podaci možda postoje još za par opština, ali za druge ne postoje. Opet, kada govorimo o razmjerama katastrofe vezano za stradanje životinja, opet u opštinama u kojima su, nažalost, stradali ljudi, tu su najviše stradale životinje, to su Šamac, Doboj, Bijeljina i to su mjesta gdje smo imali farme koje su bile u blizini poplavnih područja, koje su odjednom se našle usred poplave i u tim mjestima su stradale životinje i tu je najveći problem veličina tih životinja. Banja Luka nije imala takav problem, ali ne smijemo zaboraviti druge opštine u kojima je taj problem stvarno evidentan, veliki problem i ekipe koje se bave sa tim imaju veliki problem i da priđu kroz takav poplavljeni teren i da izvuku te životinje da ne bi nastalo dalje zagađivanje životne sredine.
Poplave su sa sobom donijele velike količine mulja, blata i ostalih nečistoća. Kao što smo rekli, posljednjih dana radi se na čišćenju danonoćno i na sanaciji, ali evo, možete li da nam kažete kakve opet mogu ostati posljedice po životnu okolinu s obzirom na novonastalu situaciju?
Neke od mogućih posljedica, prije svega u područjima gdje su i podzemne vode koje u normalnim okolnostima se nalaze na par metara dubine, sada su praktično izbile na površinu i sve ono što je bilo u zemlji iznose sa sobom. To su i mikroorganizmi, bakterije, virusi, oni koji napadaju i ljude i životinje i predstavljaju uzročnike bolesti. Oni se praktično sada nalaze na površini. Svaka površina koja nije direktno pod uticajem sunčevog svjetla, koja je u sjenci, koja je zaštićena od tih nekih mehaničkih načina uništavanja, kao što je svjetlost, uticaj dezinficijensa koji će se koristiti i slično, mogu godinama da opstanu u sjenovitim tim dijelovima i da praktično budu mnogo bliže i ljudima i životinjama lakše da zaraze nego što je to bilo do sada. Mi smo imali situaciju da se i životinje i leševi zakopavaju i to je bilo u većini slučajeva i sigurno rješenje. Međutim, sada kada su poplavne vode i podzemne vode podigle svoj nivo, ti mikroorganizmi dolaze na površinu. Sama razmjera, odnosno stepen onečišćenja, kao što sam već rekao, mi ćemo moći tek procijeniti kroz određeno vrijeme, a posljedice ćemo osjećati godinama, to je sigurno.
Opet ponovo si da ćemo sve opet ponovo, ako bude nam suđeno. Ja za uvijek bit ću tu, zakletna ljubav čekat ću.
Otkako je nakon poplava krenulo čišćenje domaćinstava, drugih objekata i javnih površina, na regionalnu deponiju Depotu u banjalučkom naselju Ramići prevozi se višestruko više otpada nego što je to inače. Pristigli otpad tretira se po redovnoj proceduri i nema opasnosti od pojave bilo kakvih zagađenja, opasnih po čovjeka i njegovu okolinu. Saznali smo od koordinatora za otpad u ovom preduzeću, Draška Dakića. Ono što se prethodnih nekoliko dana praktikuje na svim poplavljenim područjima u Republici Srpskoj, to je odvoz smeća i ostalog otpada. Gospodine Dakiću, recite nam, da li je ovaj posao spremno dočekala regionalna deponija Depot u Banja Luci?
Mi smo već 18.5. dali smo na raspolaganje kompletne naše resurse, znači i ljudske i mehanizaciju i sanitarne lokacije koje su pripremljene za opšti komunalni otpad koji se prima u redovnoj proceduri. I mi smo od 18. pa evo, do današnjeg dana imali 4 puta veću količinu otpada iz, na deponiju u odnosu na raniji period. Znači, ovo je ona vanredna situacija koja je ono nepredvidiva, međutim, sticajem okolnosti mi smo već prije 3 mjeseca pustili u rad sanitarnu kasetu koja je već u jednoj fazi zapunjenosti da ima površinu oko 2,5 hektara i da ima uređenu površinu od 1000 kvadratnih metara, znači makadamsku površinu gdje dolazi saobraćajnica, gdje komunalna vozila mogu doći da istovare otpad koji je sakupljen u poplavljenim područjima, tako da su tu je sad jedna situacija gdje istovremeno može na toj radnoj površini, prihvatnoj površini, može da iskipava 5 voznih jedinica istovremeno. I pored toga mi smo imali situaciju da imamo kolonu po 20 vozila. Počeo od ulazne kapije, tamo gdje se vrši kontrola vrste, vaganje otpada, izdavanje dokumentacije, otpad usmjeravanje na mjesto istovara. I onda postupanje sa otpadom u proceduri kakva je inače redovna. Tako da nismo imali situacija da se otpad haotično negdje istovarao, nego se istovarao na određenu površinu i onda se postupalo sa njim sa mašinama koje inače u redovnoj proceduri razasiru, kompaktiraju i prekrivaju otpad.
Da li to se znači da regionalna deponija Depot može da prihvati sav onaj otpad koji pristiže sa ovih poplavljenih područja na kojem ono djeluje?
Može. Mi smo za 5 dana primili 6.000 tona otpada. Onoliko koliko u redovnoj proceduri primamo u mjesec dana. Ali mi smo napravili organizaciju da radimo sve 3 smjene. I angažovali smo svih 5 radnih mašina koje radi direktno na otpadu. 24 sata. Tako da smo za ovih 5 dana uspjeli sve primiti. Istina, ima malo čekanja u redu na mjesto istovara, ali to i nije problem. Znači, bitno je da otpad u što kraćem periodu dođe od mjesta gdje se sakuplja. Znači, od 3 do 5 dana, pa eventualno i 7 dana, sve zavisi od toga koliko je bila neka površina ili naselje zahvaćeno poplavom, da li su to te vode koje su duže stajale, znači stepen zagađenja je različit, a i količina vode koju dati otpad, naročito namještaj koji je do jučer, kažem, bio stvar u domaćinstvu, postao otpad, a kad primi toliko količinu vode, znači teži je za tretman, radi se tu o kabastom otpadu, može se reći da je 90% kabastog otpada, a u redovnom radu njega ima 10% u komunalnom otpadu koji se prima na deponiju. I mogu vam reći da je znači 4 do 5 puta veća količina otpada koja je pristala u ovih 5 dana i da je broj voznih jedinica koje dođu u toku 24 časa se kretao od 350 do 400 vozila. To vam je na sat 20 vozila, znači i pored toga ako imamo namjenska vozila, međutim u ovoj situaciji se nije moglo birati, znači pored komunalnih vozila bila su vozila koja nisu namjenska za prevoz otpada, ali mi smo morali im udovoljiti, znači da im obezbedimo pristup mjestu istovara, tako da ima i ručnog istovara, to kod ručnog istovara se mnogo više zadržava, međutim niko nije ostao da nije bio istovaren pošto se radi 24 sata. I nema bojazni da će recimo doći do nekih negativnih uticaja na život u sredinu u odnosu na stanje od prije ove vanredne situacije, jer mi smo postupali, kažem, sa otpadom onako kako inače postupamo, znači i razastiramo ga i kompaktiramo na što manju jedinicu zapremine, jedino što nemamo završnu fazu prekrivanja i netim materijalom, jer to je nemoguće obezbijeti dok traje ova vanredna situacija. A to i nije problem, pošto imamo takvu lokaciju koja je baš namjenski, ne da je namjenski, ali sticajem okolnosti se tako se i pogodilo da ima odgovarajuću površinu, da je na prostoru koji je eto predviđen za narednih 3-5 godina da se deponije otpad, znači ima bočne strane uređene, izolovano je dno također izolovano, znači imamo mogućnost kontrole filtrata, znači zagađene vode koja prođe kroz otpad i koja je došla sa otpadom u ovoj situaciji, taj namještaj je zasićen vodom maksimalno što je moguće i sve druge stvari koje su bile potopite u vodu.
Evo sada kada smo u situaciji da se posljednjih dana prikupljaju zaista ogromne količine otpada, da li onda dolazi i do miješanja komunalnog otpada sa ostalim vrstama otpada i da li to može da izazove određene posljedice po čovjeka i njegovu okolinu?
Pa znate, mi smo deponija za bezopasni otpad. Znači, otpad koji je komunalni iz domaćinstva i sličan otpad po svome sastavu i osobinama. A ovaj otpad je čisti otpad iz domaćinstva, neću reći baš ono, aj dobro, možemo da kažemo da je to već otpad iz domaćinstva, odnosno te stvari i namještaj, zatim tehnička roba koja je bila u skladištima, bila je u prodavnicama ili prehrambeni artikli koji su bili u ovim centrima trgovački koji su bili poplavljeni, ali isto to je dolazilo. Međutim, nismo imali situacija da su dolazili leševi uginulih životinja koji opet zahtijevaju poseban tretman. Ali mi za takav otpad imamo posebno odvojenu lokaciju koja se može brižljivo zbrinuti, kažem, da ima što manje negativne posljedice po životnu sredinu. A ovaj otpad koji je, kažem, on ne odudara ničim od onog otpada koji dolazi u redovnoj proceduri, kad je u pitanju kabasti, s tim što ga sad ima 90% u ovoj količini, a ranije ga je bilo samo 10%. Znači, on samo zahtjeva bolji tretman mehanizacijom, blagovremeno prekrivanje i onda nemate problema sa da strahujemo da će doći do zagađenja životne sredine u neposrednoj blizini deponije ili daljem okruženju, jer imamo kontrolisano sakupljanje te filtrata prljave vode, ali imamo i drenažne sisteme koji su u samom dnu, znači imamo filtriranje te vode i tako da po meni mislim da ne može se očekivati, mada nikada nije isključeno naročito u sredinama tamo gdje je otpad duže stajao, recimo na tim reciklažnim ostrvima gdje se sakupljao. To se zavisi kako je, šta je se došlo u docet sa tom vodom u tom momentu. Međutim, na deponi nema, mislim, bojazni, jer mi smo primijenili sve procedure postupanje sa otpadom, tako da ništa nam nije ostalo otkriveno slobodno, a da nije, recimo, zahtijevalo da se sa njim postupi na adekvatan način.
Gospodine Dakiću, na kraju razgovora još nam recite prema vašim procenama kada možemo očekivati da Banja Luka i njena okolina konačno budu oslobođene sveg ovog otpada?
Pa znate, ja ne mogu odavde da govorim o stanju u poplavljenim naseljima. Tamo je veći problem. Tamo je veći problem i ja kad gledam, mi smo zadnji u lancu upravljanja otpadom. S jedne strane je bitno da pa i građani, te srpljenja koje su imali da u momentu sakupljanja i transporta i čekanja da se to istovari, su svjesni da smo mi zadnji u lancu upravljanja i da smo mi ti koji treba da zbrinemo taj otpad na način da bude što manje negativnih kuća. Međutim, tamo u njihovim sredinama, u neposrednoj blizini naselja, u kućama, u objektima, u poslovnim objektima, to je stvar koju ne može preguzirati, koju ne može niko tako lako prognozirati. Mi se nadamo da će ovaj fizički dio posla, znači taj otpad koji se može fizički lako ukloniti, isključujući muljeve s kojima je teže upravljati tamo i kod nas, na kraju krajeva, mi smo obučeni i opravljeni da možemo primati na kraju krajeva i muljevima za to lokacije gdje možemo primiti i tu vrstu otpada.
Gospodin Dakiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli razgovor sa koordinatorom za otpad u regionalnoj deponiji Depot u Banja Luci, Draškom Dakićem.
Su tuge sve godine, zato mene traži više da kažem dobro je. Ne traži me da spasim ljubav što je već potonula. Neka davna suza dušu je progonila. Ne moli me da budem tvoja kad ni sebe nemam ja. Noćima već ne znam broja, kako sam se pitala. I još te osjećam, al ne raspoznajem. U meni još je korak okus, samo tvoje pobjede. Sve godine, zato mene traži više da kažem dobro je. Zašto ljubav tako plane, ode da se ne vrati. Sad mi vjeruj, srce stane samo kada pomislim. I još te osjećam, suza dušu je zadržala.
Da sa područja zahvaćenim poplavama ne prijeti ni bilo kakva zračenja, potvrdila nam je načelnica Centra za zaštitu od zračenja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jelena Marinković, koja je naglasila da na ovim područjima ne prijeti ni medicinski izvori zaraze.
Centar za zaštitu od zračenja Instituta za javno zdravstvo u saradnji sa Državnom regulatornom agencijom za radijacijsku i nuklearnu sigurnost je konstantno na terenu. Ono što za sada možemo reći to je da je provjereno stanje svih radioaktivnih izvora na području Doboja. Utvrđeno je da se svi nalaze na svojim lokacijama, te da nema nikakve opasnosti od radioaktivnog zračenja na toj teritoriji. Izmjerene su brzine ambientalne brzine doza, tako da one se nalaze na svom nivou prirodnog pozadinskog fona, tako da je sve normalno. Ono što je jako važno sa stanovišta zaštite od zračenja je to je da na poplavljenim područjima nema medicinskih izvora zračenja koji mogu dovesti u opasnost stanovništvo i životnu sredinu. Naime, dobijamo upite vezane za rengene, CT aparate, sličnu dijagnostičku opremu. To je dijagnostička oprema koja u svom sastavu nema radioaktivni izvor. Proizvodi radioaktivno zračenje uz pomoć struje. Ukoliko nema struje, ukoliko se ne izvrši ekspozicija, nema nikakve opasnosti od toga. Tako da sa te strane stanovništvo u potpunosti sigurno.
Na kraju smo emisiju Učinimo moguće koju su za danas pripremili i realizovali. Ton majstor Dejan Šušić, muziku odebrao Igor Divljak, pripremila i vodila Nikolina Kuzmanović, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.